Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencija Italijos sportininkams dalyvavusiems olimpinėse ir parolimpinėse žaidynėse. Šeštadienį popiežius vadovaus rožinio maldai už taiką. Jau visai priartėjo popiežiaus kelionė į 4 Afrikos šalis. Šiandien kalbėsime apie popiežiaus laukiantį Alžyrą ir apie pusiaujo Gvinėją.
Su džiaugsmu jūs priimu po neseniai pasibaigusių Milano Kurtinos žiemos olimpinių žaidynių, kurios pasauliui leido pamatyti ne tik aukščiausių lygio varžybas, bet ir išgirsti kilnę, žmogišką, kultūrinę bei dvasinę žinią. Balandžio 9-osios audiencijoje grupiai atletų ir atlečių italų dalyvavusių olimpinėse ir parolimpinėse žaidynėse, sakė popiežius Leonas XIV. Audiencijoje taip pat dalyvavo Italijos sporto ir sveikatos ministras, kiti sporto sektoriaus atsakingieji. Popiežius sveikino Šventųjų Sostų kultūros ir ugdymo dikasterijos pareigūnus bei atletiką Vatikaną narius, parengusius ketvirtadienio audienciją dalyvavusius įvairiuose olimpinių žaidynių ar gretutinių renginių iniciatyvose. Ačiū už tai, ką liudėjote. Sportas, kai išgyvenamas nuoširdžiai, nėra vien rezultatai. Tai kalbos forma, pasakojimas sudarytas iš gestų, pastangų, lūkesčių, kritimų ir naujų pradžių. Olimpinių žaidynių metu matėme ne tik judančius kūnus, bet ir istorijas, aukojimosi, drausmės, atkaklumo istorijas, kalbėjo Leonas. Pasak jo, ypač parolimpinėse varžybose buvo galima pamatyti, kaip riba gali tapti apareiškimo vieta, ne vien tuo, kas trukdo žmogui, bet ir tuo, kas gali būti transformuota ir paversta naujomis savybėmis. Jų sportininkai tapote biografijomis, kurios įkvepia daugybę žmonių, pridūrė šventasis tėvas. Antra, sportininkų rikiuotė nuo jo primena, jog niekas nelaimi vienas. Už kiekvienos pergalės stovi daugybė žmonių, nuo šeimos narių iki komandų ir, žinoma, daugybė treniruočių dienų, kai reikėjo atlaikyti spaudimą ir vienatvę. Bet dažnai būtent tokiais momentais Dievas apsireiškia, kaip gieda psalmininkas. Tu leidai man išlikti laisvam ir mano kojos nepaslydo. Sportas, pridūrė Leonas, brandina mūsų charakterį. Reikalauja tvirto dvasingumo ir yra vaisinga ugdymo forma. Sportas moko pažinti savo kūną be jo garbinimo, valdyti emocijas, varžytis, neprarandant brolybės jausmo, priimti pralaimėjimą be nevilties ir pergalę be arogancijos. Kartu su kūnu lavindamas ir protą, sportas autentiškas tada, kai išlieka žmogiškas, kai lieka ištikimas savo pirmajam pašaukimui – būti gyvenimo ir talento mokykla. Mokykla, kurioje išmokstama, jog tikrasis sėkmės matas yra santykių kokybė, ne apdovanojimų skaičius, o abipusė pagarba ir džiaugsmas, kuriuo dalyjamasi. Tai, pabrėžė Leonas XIV, yra apstus gyvenimas, apie kurį kalba Evangelija pagal Joną. Pilnas gyvenimas, kuriame nestinga prasmės, kuriame kūniškumas harmoningai siejasi su vidujiškumu. Dėl šios priežasties savo laiško, paskelbtam olimpinių ir parolimpinių žaidynių išvakarėse, pavadinimui jis parinkęs būtent tokį apstus gyvenimas evangelinį išsireiškimą, pažymėjo šventasis tėvas. Sportas turi ir gali tapti susitikimo erdve, tęsė jis. Tai, anot šventojo tėvo, svarbus aspektas tuo metu, kai tiek daug poliarizacijos, o varžymasis ir konfliktai virsta greunančiais karais. Nejogus rodymas su santykio praktika. Šių žaidynių progą norėjau priminti ir olimpinių paliaubų vertę. Papildė Leonas, anot kurio sportas taip pat liudėja, kad taika yra ne retorinė, o realistiška pranašystė. Gerai žinome, pažymė šventasis tėvas, kad sporte yra ir pagundo. Pasiekti rezultatą, bet kokia kaina, kad ir su dopingo pagalba. Taip pat pelno siekis, kuris paverčia žaidimą rinką, o sportininką garsenybę, arba iki įvaizdžio bei skaičiaus sportininką redukuojantis šou. Jūsų liudijimas, stojant prieš šias tendencijas, yra esminis, sakė audiencijos dalyviams atletams ir atletėms Leonas.
Leonas 14-asis šios savaitės bendrojoje audiencijoje paprašė visus kartu su juo melstis už taiką per maldos budėjimą šeštadienį balandžio 11 dieną 18 valandą Šventojo Petro bazilikoje. Visi galės dalyvauti maldos budėjime, kuriam Šventojo Petro bazilikoje vadovaus šventasis tėvas, informavo komunikate Šventojo sosto spaudos salė. Tuo metu popiežiaus liturginio peigų žinyba informavo, kad popiežius Leonas vadovaus rožinio maldai taikos prašyti. Kaip minėta, visi kviečiami dalyvauti, bilietų nereikia. Tuo tarpu Šventojo Egidijaus bendruomenė informavo, kad jos atstovai dalyvaus popiežiaus sušauktoje maldoje už taiką pasaulyje Šventojo Petro bazilikoje ir kad įvairiuose kraštuose, kuriuose veikia Šventojo Egidijaus bendruomenės skyriai, šeštadienį balandžio 11 dieną bus rengiami maldos susitikimai už taiką artimuosiuose rytuose, Ukrainoje ir visuose karo, smurto ir terorizmo nuniokuotuose pasaulio kampeliuose. Komunikate Šventojo Egidijaus bendruomenė priminė karštą popiežiaus Leono 14 raginimą išsakytą Velykų Urbi et Orbi kalboje ir užtikrino, kad vienijasi su popiežiaus Leono 14 prašymu, kad būtų išgirstas iš širdies kylantis šauksmas. Kas turi ginklus, tegul juos padeda, kas turi galę pradėti karus, tegul renkasi taiką. Ne tokia taika, kuri pasiekiama jėga, bet dialogu. Popiežius Leonas pakartojo prašymą dalyvauti maldoje už taiką trečiadienio bendrojoje audiencijoje po to, kai išreiškė pasitenkinimą ir gyvą viltį dėl paskelbtų 2 savaičių paliaubų Irane. Jis paragino visus tikinčiuosius šį sudėtingo diplomatinio darbo laikotarpį lydėti maldą, tikėdamasis, kad dialogas taps priemonę padėsiančią spręsti ir kitas konfliktų situacijas pasaulyje. Popiežius Leonas iš Olandijos kilusį arkivyskupą Hubertusą Mateusą Mariją van Megeną ligi šiol apaštališkai nuncijų Kenijoje balandžio 9 dieną paskyrė Šventojo sosto diplomatinės misijos Berlyne vadovu. 65-osius amžiaus metus einantis bažnyčios diplomatas Berlyne pakeičia dėl amžiaus iš pareigų pasitraukusi arkivyskupą Nikolą Eterovičių. Arkivyskupas Hubertusas Mateusas Marija van Megenas didžiąją dalį diplomatinės karjeros tarnavo Afrikos žemyne. Jis yra buvęs nuncijus Sudane, Eritrejoje, Kenijoje ir Pietų Sudane. Tarnaudamas Kenijoje kartu buvo Šventojo sosto nuolatinis stebėtojas Jungtinių tautų organizacijos aplinkos programoje ir Jungtinių tautų organizacijos gyvenviečių programoje Nairobyje.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsime programą.
Leonas 14-asis save pavadino Šventojo Augustino sūnumi, kai išėjęs į Vatikano bazilikos balkoną suteikė pirmąjį palaiminimą Romos miestui ir pasauliui. Dabar jis bus pirmasis popiežius apsilankantis vyskupo ir bažnyčios mokytojo Šventojo Augustino iš Hipono gimtinėje. Popiežius Alžyre bus 2 paras nuo balandžio 13-osios iki 15-os dienos, iš Alžyro tęs savo 11 dienų kelionę į Afriką, Kamerūne, Angoloje ir pusiaujo Gvinėjoje. Šventasis Augustinas bus kelionės Alžyre leitmotyvas. O vizitu Leonas 14-asis akcentuos susitikimo ir brolybės temas šalyje, kurioje krikščionių tai yra tik keli tūkstančiai, kai beveik visi 48 milijonai gyventojų yra musulmonai. Alžyras yra išsidėstęs iš ilgai lūžio linijos, pažymėjo vyskupas Pieras Klaveri, antrojo pagal dydį ir svarbą Alžyro miesto Orano ganytojas, 1996 metais nužudytas per vadinamąjį juodąjį dešimtmetį. Lūžio linijos tarp šiaurės ir pietų, rytų ir vakarų krikščioniškojo pasaulio ir musulmoniško pasaulio. Kardinolas Žanas Polas Vesko, dabartinis Alžyro arkivyskupas, kuris dalyvavo Leoną XIV išrinkusioje konklavoje, patikino, kad jis pakvietė popiežių į Alžyrą tą pačią jo išrinkimo dieną, gegužės 8-ąją. Būtent šią dieną švenčiamas liturginis 19 palaimintų Alžyro kankinių, tarp kurių be minėtojo vyskupo ir kitų kankinių yra 7 nužudyti Tibirino trapistai minėjimas. Leonas XIV į Alžyrą sugrįžta, nes ten jau lankėsi porą kartų būdamas Augustinų ordino generaliniu prioru 2004 ir 2009 metais. Augustinų vienuoliai ir pasauliečiai gyvena Alžyre beveik nuo šventojo Augustino gimimo Tagaste 354 metais. Jie nepasitraukė iš Alžyro juodojo dešimtmečio metais, nors grėsė rimtas pavojus gyvybei. Jie palaikė gyvą bendruomenę, puoselėdami tarp kultūrinį dialogą Hipono, dabartinės Anabos bazilikos aplinkoje. Šventasis Augustinas ėjo Hipono vyskupo pareigas nuo 395 iki 430 metų. Bet tarp religinio dialogo Alžyro Augustinai vykdo nedidelės apimties socialinius darbus, skirtus ypač jaunimui, pagyvenusiems žmonėms ir migrantams. Popiežius Alžyre pasakys 5 kalbas, įskaitant kalbą Afrikos Dievo Motinos bazilikoje Alžyro mieste, homilija Hipono šventojo Augustino bazilikoje ir sveikinimo kalbą vargstančiųjų mažųjų seserų vadovaujamų vienišų senelių globos namų gyventojams Anaboje. Vizito metu popiežius lankysis Anabos archeologinėje zonoje, kurioje išlikę antikos romėnų miesto Hipo pastatų ir buvusios bazilika Pacis, taikos bazilikos buvusios šventojo Augustino katedros griuvėsiai.
Pusiaujo Gvinėja, kurioje balandžio 21-23 dienomis lankysis Leonas XIV, užbaigdamas savo 10 dienų viešnagę Afrikos žemynę, yra viena iš mažiausių Afrikos valstybių. Jos plotas nesiekia pusės Lietuvos. Tačiau turi daug ką papasakoti ir parodyti. Pusiaujo Gvinėja yra vienintelė Afrikoje, kur ispanų kalba popiežiui puikiai pažįstama ir oficiali. Prancūzų bei portugalų kalbos taip pat oficialios. Žinoma, kalbama genčių kalbomis, tarp kurių išsiskiria fangai, sudarantis bent 80% visos populiacijos. Po jų didžiausia grupė sudaro bubi genties žmonės, gyvenantis daugiausia Bioko saloje. Vandenyno pakrantėse gyvena Ndove, Kombe, Bojeba, Balengva ir Benga genčių žmonės, sudarantis apie 5% populiacijos. Išsiskiria ir Anobono salos kalba, tai portugalų ir vietinių dialektų lydinys. Reikia paminėti, kad krašto miškuose gyvena įvairios nedidelės pigmėjų bendruomenės, kurių nariai išgyvena medžiodami ir rinkdami, kaip ir jų protėviai. Bendra krašto populiacija viršija 1,8 milijono. Iš jų apie 75% pakrikštyti katalikų bažnyčioje, tad pusiaujo Gvinėje galima vadinti katalikų daugumos kraštu. Pirmasis jie aplankęs popiežius buvo Jonas Paulius II, atvykęs čia 1982 vasario viduryje. Krenta į akis tai, kad jį pasitiko prezidentas Teodoras Obiangas Nguema Mbasogo. Tas pats krašto vadovas, kuris priims ir popiežių Leoną XIV. Šis faktas atspindi daugelio Afrikos valstybių politinę ir socialinę dinamiką vadinamuoju pokolonialiniu laikotarpiu. Pusiaujo Gvinėjos nepriklausomybė nuo Ispanijos po neilgo pereinamojo laikotarpio paskelbta 1968-aisiais. Kraštui vadovaujant prezidentui Franciskui Masijas Nguema, stipriai takotam raksizmo ideologijos. Deja, jis pats netrukus atsiskleidė, kaip į asmenybės kultą linkęs ir itin paranojiškas, buvo viešai reiškimos abejonės dėl jo psichinės sveikatos, diktatorius, kurio vadovaujamas režimas tapo atsakingu už 10 000 asmenų egzekucijas ir dingimą. Panašiai kaip ir kai kuriuose kitose marksistinėse diktatūrose, daug žmonių buvo nuteisti kalėjimo ar mirtimi, vien todėl, kad turėjo akademinę ar kultūrinį išsilavinimą. Smarkų persikėjimą bei spaudimą patyrė ir katalikų bažnyčia. Diktatoriaus paranoja augant, net jo paties šeimos nariams, kuriems buvo išdalintos svarbios pareigos valstybėje, pradėjus jaustis nesaugiai, 1979-aisiais surengtas karinis perverksmas, kuriam vadovavo diktatoriaus sūnėnas Teodoras Obiangas Nguema Basogo, tuo metu 37-erių. Kai praėjus 3 metams po šių įvykių pusiaujo Gvinėje atvyko Jonas Paulius II, jis kreipdamasis į naująjį prezidentą išreiškė viltį, jo krašte įsibyraus tikros laisvės teisingumo pagarbos, kiekvienos mens ir grupės, teisų puoselėjimo bei geresnių gyvenimo sąlygų siekis, leisintis visiems realizuoti save kaip asmenis ir kaip dievo vaikus. Ir kad jo vizitas, kaip ir katalikų bažnyčios kraštėje, įsipareigojamas drąsins bei rems šią kryptį. Bažnyčia nori tarnauti žmogaus orumo reikalui visais požiūriais, neprašydama savo nieko daugiau kaip tik teisingų laisvės, supratimų ir pagarbos sąlygų, kurios leistų jai taikiai vykdyti savo dvasinę ir humanitarinę misiją. Gerai žinomi ir skausmingi praeities įvykiai, kurių neigiamos pasekmes, tebėra gerai matomos bažnytinėje ir socialinėje srityse, nesusilpnino jos ryšto toliau sėti gėrį, sakė Jonas Paulius II 1982 vasario 18-ąją, kreipdamasis į prezidentą Teodorą Obiangą Nguema Basogo, kurio ir kurio šeimos rankose, kaip žinia, valdžia tebėra sukaupta ir šiandien. Nepaslaptis, kad pusiaujo Gvinėjos demokratijos, žmogaus teisių, socialinio teisingumo rodikliai nėra aukšti, vis dėlto išvengta. 1968-1979 diktatūros krūvino žiaurumo ir ekscesų. O bažnyčia galėjo ir gali sąlygiškai laisvai veikti savo įprastose srityse švietimo, sveikatos apsaugos ir kitų socialinių paslaugų. Galima pridurti, kad popiežius aplankys keletą pusiaujo Gvinėjos vietovių. Visų pirma, buvusią sostinę Malabo miestą Bioko saloje. 2026 sausį krašto sostinę paskelbta kita vieta – Taikos miestas, kuris buvo pradėtas statyti nuo pradžios tokioje vietoje, iš kurios sostinę būtų galima pasiekti lengviau visiems krašto gyventojams. Kitas motyvas – saloje esantis Malabo miestas nebeturi vietos augimui ir tolesniam vystymuisi. Iš Malabo popiežius skris į Mongomo miestą, kuris yra prie pat Gabono kitoje krašto pusėje. Tada vėl trumpų skrydžių persikels į Bato miestą prie vandenino kranto. Galiausiai vėl sugrįš į Malabo miestą, iš kurio balandžio 23-ąją išvyks į Romą.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.